რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 17 საათია. გთავაზობთ ახალ ამბებს. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა კოლუმბიის პრეზიდენტ ხუან მანუელ სანტოს. დღეს 10 წელი შესრულდა რუსი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობიდან. გაეროს უშიშროების საბჭო საგანგებო სხდომაზე განიხილავს წინადადებას სირიის ქალაქ ალეპოში სისხლის ზღვის შეწყვეტის გზებთან დაკავშირებით. ახლა მოისმენთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა კოლუმბიის პრეზიდენტ ხუან მანუელ სანტოს. ნორვეგიის ნობელის კომიტეტმა ამგვარად აღნიშნა სანტოსის დამსახურება მის ქვეყანაში ნახევარსაუკუნოვანი კონფლიქტის მოგვარების საქმეში. თავის მისასალმებელ სიტყვაში ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარემ კასი კულმან ფივემ განაცხადა.
President Santos initiated the negotiations. President Santos's თაოსნობით დაიწყო მოლაპარაკება, რომელიც დაგვირგვინდა სამშვიდობო შეთანხმებით კოლუმბიის მთავრობასა და ფარკს შორის. და ის გამუდმებით ზრუნავდა იმაზე, რომ სამშვიდობო პროცესი არ შეწყვეტილიყო. იცოდა რა, რომ შეთანხმება აზრთა სხვადასხვაობას იწვევდა. მან გადამწყვეტი როლი შეასრულა იმაშიც, რომ კოლუმბიელ ამომრჩეველს საშუალება მიეცა თავისი მოსაზრება რეფერენდუმში გამოეხატა.
განაცხადა კასი კულმან ფივემ. კოლუმბიაში 52 წელიწადს გრძელდებოდა სამოქალაქო ომი ხელისუფლებასა და კოლუმბიის რევოლუციური შეიარაღებული ძალების ფარკის მეამბოხეებს შორის. ამ დაპირისპირებას 220,000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დღეს 10 წელი შესრულდა რუსი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობიდან. ნოვაია გაზეტამ, რომელშიც ის მუშაობდა, გამოაქვეყნა ვიდეო განცხადება, რომელშიც გამოძიება უმოქმედობაში დაადანაშაულა და მოუწოდა: ნუ ამტკიცებთ, რომ მკვლელობა გახსნილიაო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა იპოოს და მართლმსაჯულებას გადასცეს პოლიტკოვსკაიას მკვლელები. დღეს ამავე საკითხზე საგანგებო განცხადება გაავრცელა მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენელმა დუნია მიატოვიჩმა, რომლის თქმით დაუშვებელია, რომ მკვლელობიდან 10 წლის შემდეგ ჯერაც დაუსჯელი არიან ამ საზარელი დანაშაულის ორგანიზატორები. რუსეთის ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი 2006 წლის 7 ოქტომბერს მოკლეს მოსკოვში, მისივე სახლის სადარბაზოში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თანამდებობიდან დაითხოვა საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანი ვლადიმირ მარკინი. შესაბამისი განკარგულება დღეს გამოქვეყნდა. თავად მარკინმა, რომელიც 2007 წლიდან მუშაობდა პრესმდივნად, ჯერ კიდევ 21 სექტემბერს განაცხადა, რომ საკუთარი სურვილით გადადგომის შესახებ აცნობა საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარეს ალექსანდრ ბასტრიკინს. რუსეთის მედიაში გავრცელებული ცნობების თანახმად, უახლოეს მომავალში შესაძლოა თავად ბასტრიკინიც გაათავისუფლონ. თვით საგამოძიებო უწყებაში ამ ცნობებს უარყოფენ. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს გამართავს საგანგებო სხდომას, რომელზეც განიხილავს წინადადებას სირიის ქალაქ ალეპოში სისხლის ზღვის შეწყვეტის გზებთან დაკავშირებით. გაეროს მიერ შემუშავებული ეს გეგმა ითვალისწინებს ისლამისტი ექსტრემისტების დაყოლიებას დატოვონ ქალაქი. საუბარია ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ისლამისტური დაჯგუფების ალ-ნუსრის ფრონტის 900-მდე მებრძოლზე. ალეპოში მათ ყოფნას სირიის შეიარაღებული ძალები და რუსეთი ქალაქის დაბომბვის საბაბად იყენებენ. სირიის საკითხებში გაეროს საგანგებო წარმომადგენლის სტაფან დე მისტურას თქმით, 900 კაცის გულისთვის 275,000 კაცი იბომბება. ახლა გაერო ალ-ნუსრის ფრონტის მებრძოლებს ალეპოდან გასვლაში დახმარებას სთავაზობს. ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს თქმით, მისი ქვეყანა ნავთობის შესყიდვის საკითხზე მოლაპარაკებას აწარმოებს ირანთან. ეს განცხადება ლუკაშენკომ დღეს ბელორუსიის პარლამენტში გამოსვლისას გააკეთა. ბელორუსიას ხშირად ექმნება პრობლემები რუსეთიდან გაზისა და ნავთობის იმპორტის თვალსაზრისით. ლუკაშენკოს თქმით, ირანი სასოწარკვეთილი ეძებს თავისი ბუნებრივი წიაღისეულის მყიდველებს და მზად არის თავისი ნავთობი დაბალ ფასად მიყიდოს ბელორუსიას. თბილისის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, 8 ოქტომბერს ქვეყანამ უნდა ჩაატაროს მის ისტორიაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არჩევნები. პრემიერის შეფასებით, ეს არჩევნები იქნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი დემოკრატიული საქართველოს მომავლისთვის. კვირიკაშვილმა ამორჩევლებს მოუწოდა მონაწილეობა მიიღონ კენჭისყრაში და ხმა მისცენ საქართველოს ნათელ ევროპულ მომავალს. ახალი ამბების გამოშვება დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
2016 წლის 8 ოქტომბერს გაიმართება საქართველოს პარლამენტის არჩევნები. საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან იქონიეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე დევნილის მოწმობა. გახსოვდეთ, თუ აღმოჩნდება, რომ გაქვთ მარკირება, არ მოგეცემათ კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება. რეგისტრატორთან გაიარეთ მარკირების პროცედურა, გააკეთეთ ხელმოწერა ამომრჩეველთა სიაში, მიიღეთ რეგისტრატორისგან ბეჭდითა და ხელმოწერით დამოწმებული ბიულეტენები. კენჭისყრის კაბინაში გააკეთეთ არჩევანი და გადაკეთეთ ბიულეტენები ისე, რომ არ ჩანდეს, თუ ვის მიეცით ხმა. ხმის მიცემა ფარულია. კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება აკრძალულია. კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ კონვერტში თავად მოათავსეთ ბიულეტენები, კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ყუთში. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ტრადიციულად პარასკევობით ჩვენ ხელოვნებაზე ვსაუბრობთ, არჩევნებამდე ერთი დღით ადრეც კი ხელოვნებაზე ვსაუბრობთ, მით უმეტეს რომ 9 ოქტომბერს, ორეს არჩევნების მომდევნო დღეს, თელავში იხსნება მუსიკალური ფესტივალი. ეს უკვე ტრადიციულად ყოველწლიურად ტარდება ელისო ვირსალაძის ფესტივალი. ნამდვილად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის ელისო ვირსალაძის ფესტივალი. ამიტომაც სანამ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებდით იმაზე, თუ როგორი არის წლევანდელი ფესტივალის პროგრამა, ისევ ელისო ვირსალაძით უნდა დავიწყოთ. 2002 წელს, როცა შესანიშნავი ქართველი მუსიკოსი 60 წლის გახდა, ჩვენმა რადიომ სპეციალური სიუჟეტი მოამზადა და ახლა სწორედ ამ სიუჟეტით ვიწყებთ დღევანდელ გადაცემას. ელისო ვირსალაძე 60 წლის გახდა. იგი ჩაიკოვსკის სახელობის კონკურსის ერთ-ერთი პირველი ქართველი ლაურეატია. პირველი ქართველი პიანისტი, რომელსაც საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტის წოდება მიენიჭა. პიანისტი, რომლის შესახებ პროფესიონალები აღფრთოვანებით საუბრობენ. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა ოქროს საუკუნე, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გიორგი გვახარიას მიყავს, ამჟამად მოსკოვში მოღვაწე პიანისტს ელისო ვირსალაძეს ეძღვნება. არსებობს მხატვართა შემოქმედთა ორი კატეგორია, აღნიშნავდა ელისო ვირსალაძე 1990 წელს ჟურნალ საბჭოთა ხელოვნებაში დაბეჭდილ ინტერვიუში. ერთ ნაწილს თავისი თავი უყვარს ხელოვნებაში, მეორეს ხელოვნება თავის თავში. პირველნი ცდილობენ თავისი მონაცემების წარმოჩენას შესასრულებელი ნაწარმოების საშუალებით, მეორენი ემსახურებიან ნაწარმოების მისი შინაარსის წარმოჩენას. ორივე პოზიციას აქვს არსებობის უფლება. მაგრამ ნამდვილ მაღალ ხელოვნებას ქმნის ის, ვინც მუსიკიდან გამოდის და მიზნად ისახავს ნაწარმოებში ჩადებული იდეის, სახეების, შინაარსის ამეტყველებას. ამას მინერგავდნენ და მასწავლიდნენ ბავშვობიდან. ციტატის დასასრული. ელისო ვირსალაძეს ბავშვობიდან ამაზრს მისი ბებია, ანასტასია ვირსალაძე უნერგავდა. ქართული პიანისტური სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, პირველი ქართველი მუსიკოსი ქალი, რომელმაც უმაღლესი მუსიკალური განათლება მიიღო, 1909 წელს პეტერბურგის კონსერვატორია დაამთავრა. თავად ელისო ვირსალაძე მხოლოდ 17 წლის იყო, როცა ყველასთვის მოულოდნელად მსოფლიო ახალგაზრდობის ვენის მუსიკალური ფესტივალის ლაურეატი გახდა. 1962 წელს კი, მაშინ როცა თბილისის კონსერვატორია ჯერ დამთავრებულიც არ ჰქონდა, მოიგო მესამე პრემია ჩაიკოვსკის საერთაშორისო კონკურსზე. ამას ახალი გამარჯვებები მოყვა, ახალი კონტაქტები ისეთ მუსიკოსებთან, როგორც არიან იოხელესი, ნეიჰაუზი, ზაკი და სხვები. 1970 წლიდან იგი მოსკოვის კონსერვატორიის პედაგოგი გახდა. თუმცა საქართველოსთან ურთიერთობა არ გაუწყვეტია. იმხანად, როცა ხელოვნებისთვის ჩვენს ქვეყანაში ნაკლებად ეცალათ, 80-იანი წლების მეორე ნახევარში იგი სათავეში ჩაუდგა თელავის კამერული მუსიკის ფესტივალს, ქება ვაზისა. ფესტივალს იმ ადამიანების მონაწილეობით, რომელთაც არა თავისი თავი უყვართ ხელოვნებაში, არამედ ხელოვნება თავის თავში. რაც იმ პერიოდის საქართველოში, როცა ქვეყანაში მომრავლდნენ საკუთარ თავში შეყვარებული რომანტიკოსები, მათ შორის პოლიტიკაშიც, საკმაოდ აქტუალურად ჟღერდა. ემოციური საწყისი რაციონალურს უნდა ემორჩილებოდეს, აღნიშნავდა ელისო ვირსალაძე იმავე ინტერვიუში. მან არ უნდა წამოიწიოს წინა პლანზე. ციტატის დასასრული. დამეთანხმებით ალბათ, რომ არც თუ ისე ტიპიური განცხადებაა ქართველი ხელოვნებისთვის. უკაცრავად. დამეთანხმებით ალბათ, რომ არც თუ ისე ტიპიური განცხადებაა ქართველი ხელოვანისთვის, მითუმეტეს მუსიკოსისთვის, მითუმეტეს ქალისთვის. თანაც იმ ქალისთვის, რომელიც ინსტრუმენტთან სცენაზე ნამდვილად არგავს რობოტს, რომელიც ტექნიკურად ზუსტად, მაგრამ უემოციოდ უკრავს. ეს ის სისადავე და რაციონალურობა, რომელიც სინატიპეში გადადის. ეს არის გემოვნება, სიტყვა, რომელსაც ყველაზე ხშირად იხსენებენ ელისო ვირსალაძის შემოქმედების კონტექსტში. გემოვნება კი ემოციური საწესის მოთოკვას ნიშნავს, განსაკუთრებით მუსიკაში. როცა რაციონალური ემოციურ სჭარბობს და როცა მუსიკოსი ფიქრობს არა საკუთარი შესაძლებლობების გამოხატვაზე, არამედ თავად ნაწარმოების სახის წარმოჩენაზე, მან უარი უნდა თქვას ლიდერის თვისებებზე და მოუსმინოს სხვას. ვირსალაძის ეს ნიჭი განსაკუთრებით 80-იან წლებში გამოვლინდა, როცა პიანისტმა ანსამბლურ მუსიცირებას მიანიჭა უპირატესობა და ორკესტრებთან, კამერულ ანსამბლებთან ერთად გამართა რამდენიმე ბრწყინვალე კონცერტი. საქართველოში იგი, როგორც წესი, ჯანსუღ კახიძესთან ერთად უკრავდა. კახიძის ემოციურობა და ვირსალაძის სიმკაცრე ყოველთვის უხდებოდა ერთმანეთს. ჩარჩან გაზაფხულზე, მუსიკალური კულტურის ცენტრში, პიანისტთა მეორე საერთაშორისო კონკურსი ელისო ვირსალაძემ გახსნა. უბრალოდ გახსნის ცერემონიალი საკმაოდ გაჭიანურდა. კონცერტს თითქმის მთელი ხელისუფლება ესწრებოდა, საქართველოს პრეზიდენტით დაწყებული, რიგითი პარლამენტარებით დამთავრებული. კულტურის ჩინოვნიკთა მონოლოგები სამადლობელო სიტყვები დიდხანს გაგრძელდა. არადა დარბაზი ელისო ვირსალაძის გამოჩენას და პროკოფიევის მესამე საფორტეპიანო კონცერტის შესრულებას მოითხოვდა. ბოლოს და ბოლოს დასრულდა იმ სიტყვების კორიანტელი, რომელიც ტიპიურია ასეთი ღონისძიებებისთვის და ალბათ არა მარტო ასეთი ღონისძიებებისთვის. და სცენაზე ელისო ვირსალაძე გამოვიდა. ძალზე მკაცრად ჩაცმული, ასე ვთქვათ, არატიპიურად ასეთი კონცერტებისთვის. პროკოფიევის კონცერტი, რომელიც რიტმისა და ტონალობის მუდმივ და მოულოდნელ ცვლილებებზე აგებული, არაჩვეულებრივი ცდუნებაა პიანისტისთვის გამოხატოს თავისი ტემპერამენტი. მითუმეტეს, როცა ორკესტრს ისეთი არტისტული მუსიკოსი უდგა სათავეში, როგორიც ჯანსუღ კახიძეა, სწორედ კახიძე დირიჟორობდა მაშინ. მაგრამ ამჯერადაც არ მოხდა ისე, როგორც ველოდით. ვირსალაძე უკიდურესად მკაცრი იყო. 1721 წლებში სოფლიოსთვის ამ უმძიმეს ბობოქარხანაში შექმნილი რევოლუციური ნაწარმოები შესრულდა მართლაც რომ არისტოკრატული პოზიციიდან და შესაბამისად პუბლიკასაც მაშინათვე დაეუფლა კონტრაპუნქტის განცდა. ვირსალაძის სიმკაცრე დაუპირისპირდა ყველაფერს, რაც აქამდე ხდებოდა ამ დარბაზში. ხელისუფლების მისამართით გამოთქმულ ქათინაურებს და თავად ხელისუფლებას თავისი მრავალრიცხოვანი დაცვით, რომელიც პროკოფიევის მუსიკასთან საერთოდ არ ირითმებოდა. ძალიან მიყვარს ანსამბლში დაკვრა, აღნიშნავდა 10 წლის წინ ელისო ვირსალაძე. ამ დროს გეუფლება კოლექტიური შემოქმედების სიხარული. გრძნობ პარტნიორთა მხარდაჭერას. ამავე დროს უარი უნდა თქვა სოლო შემსრულებლობის დროს დასაშვებ სილაღეზე. უნდა ამჟღავნებდე ურთიერთობის ნიჭს. ციტატის დასასრული. ურთიერთობის ნიჭი შემოქმედისგან სიტუაციის ადეკვატურ ქცევას მოითხოვს. თუმცა ადეკვატურობა იმის განმეორებას არნიშნავს, რასთანაც ურთიერთობს ხელოვანი. ზოგჯერ პირიქით, ურთიერთობის ნიჭი მხატვარს იმ კონტრაპუნქტს კარნახობს, რომელსაც ელისო ვირსალაძე განუწყვეტლივ მიმართავს თავის შემოქმედებაში. როცა რომანტიზმია მოდაში, იგი კლასიკოსებს უკრავს. როცა ემოციურობა ფასობს, მკაცრია. იგი თვითონაა ზომიერი და ყოველთვის ცდილობს აქეთ ნორმისკენ გადმოწიოს ხელოვნება. როგორც თავად აღნიშნავს, ციტატა, ახალგაზრდებს მოუწოდებს ზომიერებისკენ. არ ურჩევ მათ ერთბაშა დიდი ამოცანების დასახვას. ადამიანს არ უნდა ღალატობდეს რეალობის გრძნობა. ზომიერება. აი კიდევ ერთი სიტყვა, რომელსაც ელისო ვირსალაძის შემოქმედებასთან დაკავშირებით იყენებენ ხოლმე. ეს სიტყვა, რა თქმა უნდა, არ ეწინააღმდეგება სიტყვას გემოვნება. ზომიერება ნიშნავს კიდეც მაღალ გემოვნებას.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თამარ ლორთქიფანიძე, ამ ფესტივალის, თელავის მუსიკალური ფესტივალის დირექტორი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჯერთი კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თამრიკოს, ვიცი რა დღეში ხართ ახლა, რამდენი საქმე გაქვთ ფესტივალის წინ. ისე დაემთხვა ფესტივალი ამ არჩევნებს და იმოქმედა რამეზე?
არა, პრაქტიკულად არა, უბრალოდ მეორე დღეს არჩევნების მერე დიდი რელაქსაცია ილის ჩვენ საზოგადოებას.
ხო, მეეჭობა რომ არჩევნები რვაში დასრულდეს, ანუ ის კიდე გაგრძელდება, მაგრამ და ვნებები გაგრძელდება, მაგრამ რელაქსაცია ნამდვილად და სიამოვნება. სიამოვნება პირველ რიგში. ჩვენ დავიწყეთ საუბარი გადაცემის დასაწყისში თქვით, რომ შეგვიძლია უწოდოთ ამ ფესტივალს ელისო ვირსალაძის ფესტივალი. ასეც ამბობენ, ხო?
ელისოს ფესტივალი. მე მგონი ძალიან კარგია, რომ ესე ეძახიან.
ხო, მაგრამ ბევრს გონია, რომ ყველა კონცერტი, ფესტივალი გაგრძელდება
3-დან
15-ში. 15-ის ჩათვლით, რომ ყველა კონცერტზე იხილავს ქალბატონ ელისოს. ეს ასე არ არის.
არის.
ნამდვილად. მოდი ორი სიტყვით ვუამბოთ აი ამ რადიომსმენელს, რომელიც რაღაც ვერ ერკოა ფესტივალის ნიუანსებში, ალბათ არის ასეთი რადიომსმენელიც, როდის ჩამოყალიბდა და რატომ არის ეს ელისო ვირსალაძის ფესტივალი?
მაშინ დავიწყებს თავიდან იდეა, როგორ გაჩნდა ამ ფესტივალის ჩატარების. 80-იან წლებში ძალიან პოპულარული იყო ფინეთში ესეთი პატარა ქალაქია კუხმო კამერული მუსიკის ფესტივალი. ეს იყო ადგილი უფრო მუსიცირების თვის, არანაირი კომერციალიზაცია არ იყო ამ ფესტივალის, არ იყო რაღაც ესეთი მასშტაბები დიდი. ეს იყო მკუდრო ადგილას ფინეთის აი ამ პატარა ქალაქში ესეთი კამერული მუსიკის ფესტივალი, სადაც ხშირად იწვევდნენ ელისოვის სალაძესაც, ნატალია გუტმანსაც და სხვა მაშინ იმ დროს ცნობილ საბჭოთა მუსიკოსებს და არა მარტო საბჭოთას.
ოთხ კამერული სიმფონიური
არა. მხოლოდ კამერული. და 80-იან წლებში ალეკ კაგანს, ნატალია გუტმანსა და ელისოს გაუჩნდა სურვილი, რომ ჩაეტარა დაეარსებინათ ანალოგიური ფესტივალი. Да ერთხმად გადაწყვიტეს, რომ ეს იქნება საქართველოსში და ერთხმად გადაწყდა რომ თელავში. პრაქტიკულად დასაბამი, ესეთი ბიძგი მიცა ამ ფინეთში არსებულმა ამ პატარა ფესტივალმა. შემდეგ იმ ფესტივალის ბედი ცოტა შეიცვალა, იმიტომ რომ ნელ-ნელა გაიზარდა და დღეს არის ძალიან მასშტაბური. თუმცა ის
თქვენი მასშტაბური გახდა. ანუ ორი X უკვე სიმფონიური ორკესტრიც უკრა და ასე შემდეგ თუ
არა. კი, არა, მაშინ არ იყო, მაგრამ ეხლა ეს არის ძალიან ისეთი ხდიახ პარტო მასშტაბური. ეხლა აქ იდეა რადებს კლასიკურ მუსიკაში, ისევე როგორც ხელოვნების ნებისმიერ სხვა დარგში, არის კლასიკური მუსიკა, ასე თქვა, თვითონ დარგის პოპულარიზაციისთვის და კლასიკური მუსიკა მუსიკის აღქმისთვის და აი შემოქმედებითი ესეთი სხვადასხვა არტისტის შემოქმედების ტკბობისთვის და უშუალოდ მუსიკის ტკბობისთვის. ჩვენ ესე პირობითა თქვათ ელიტარული კლასიკური მუსიკა, იმიტომ რომ მას მომზადებლად ვერ აღიქვა ალბათ ისე. მე ვთვლი, რომ აი სწორედ თელავის ფესტივალი, ელისოს ვამბობ, იმიტომ რომ ვეთავ ელისოს საქართველოსში ქალბატონ ელისოს
და ასე ამბობენ ქართულად.
ხო, ელისოს. ესე იგი ხარისხი ყოველთვის ის არის აბსოლუტურად მომთხოვნი, მაქსიმალურად ხარისხისადმი. ხშირად გვაქვს ხოლმე ესეთი ფჭობა და ამბობს, რომ იმდენად არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ ჩამოვა, აი სხვადასხვა უბარო იყოს, სულ მრავალფეროვნება, რამდენადაც რაც ჟღერს, ჟღერდეს ხარისხიანად ამ ფესტივალს.
სარისკოა, როცა რეგიონში ტარდება ასეთი ფესტივალი, ახლა არავის არ ვაყენებს შეურაც ყოფას, მაგრამ სარისკოა, მით უმეტეს იქ შეიძლება რაღაცა ტრადიცია არ იყოს აღქმის და ასე შემდეგ და
ალბათ
გარკვეულწილად ადამიანიც მოხდეს იქ.
იცით, ალბათ გარკვეულწილად ეს რისკი იყო, მაგრამ იცით რა, ერთ ხო მეორე მხარეც არის, რომ ყოველთვის გძნობ, როდესაც არის რაღაცა ძალიან კარგი ხარისხიანი და თან თელავი ტრადიციულად ამჯერად მე შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ დასაბამიდანვე ეს არის სხვა ტიპის ქალაქი, საერთოდ განსხვავებული. არც ერთ ქალაქს არ ეწინოს, მაგრამ ყველა ქარტეხილს რო გაუძლო და მაინც ქალაქური სტილით ცხოვრობს და იმ ფასეულობებით, რაც მოძებნა.
და მუსიკალური ტრადიციებით.
და ამაზე არც არის ხო საუბარი და ამიტომ 80-იან წლებში ეს მე ვთვლი, რომ იყო ზუსტი გათვლა, რომ თელავში ჩამოყალიბდა. მე იყო პაუზა 90-იან წლებში და 2010 წელს გადაწყდა, რომ ისევ აღდგეს.
ელისოს იდეა იყო.
იცით რა, ისეთი იყო რა, ერთობლივი.
ხო,
ერთობლივი. ეხლა კიდე ერთი რამ არის სათქმელი, რომ თუ არ აქვს მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან, პრაქტიკულად წარმოუდგენელია ამ ტიპის ფესტივალის ჩატარება ისეთ მცირე რიცხოვან ქვეყანაში, როგორც საქართველო, იმიტომ რომ ბაზარი არ აქვს ისეთი, რომ შენ თვითონვე ეს ამოწიო შენი ძალები და ამიტომ ნებისმიერ იმ ადამიანს, რომელიც 2010 წლიდან ჩვენ გვერდში გვედგა და აი სულ პატარა რამ მაინც გაიყო ამ ფესტივალისთვის, მინა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადავუხადო, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი წვლილი.
სპონსორი ყავთ?
სპონსორი ყავს.
გენერალური სპონსორი.
სხვადასხვა წლებში სხვადასხვა სპონსორი ყავდა ჩვენ და საკმაოდ რთულია, პოვნა ვერ ვიტყვი რომ ძალიან რთულია.
მიუხედავად იმისა რომ ამდენი ხალხი დადის და ახლავე შემიძლია უთხრა რადიო მსმენელს რომ ეს ჩვენი დღევანდელი გადაცემა არ არის ნამდვილად სარეკლამო, იმიტომ რომ როგორც ვიცი ბილეთები უკვე თითქოს სულ გაიყიდა. ხო, და შეიძლება პირიქით პრობლემები შეუქმნათ ადამიანებს.
ანუ მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობ და ჩვენმა მსმენელმა იცის რომ ჩვენს კამებს აზუდგამთ ხოლმე.
ეხლა თბილისიდან რო ჩავა კაცი და რო ეტყვიან რომ ვერ შეგიშვებ.
ტრანსპორტის საკითხსაც ვცდილობთ რომ მოვაგვაროთ. აი გახსნაზე დახურვაზე ავტობუსები გავა სპეციალურად ჩვენი მსმენელისთვის. და იქ გავჩერდი მე რომ აღდგა 2010 წელს და იყო ისეთი რისკი, იმიტომ რომ 80-იანებში იყო ძალიან პოპულარული ეს ფესტივალი. ისეთი ვერო ჩაგეტარებინა. Ну ჩათვალე რომ ერთი ნაბიჯით უკანიყავი, რაღაცა უნდა მოგვეფიქრებინა კიდე ახალი შეგვეთავაზებინა და იქვე გადავწყვიტეთ რომ ცოტა გაგვეფართოვებინა და მხოლოდ ამერული მუსიკა კი არ მიგვეწოდებინა მსმენელისთვის, არამედ სიმფონიური, ფოლკლორი, საგუნდო და რაღაცა გაამართლა აი ამ მიდგომამ დღეს. Да, плюс традиционно расакуирველია мастер-класების блоки давтовет.
Кი. Ано ეს თავიდანვე იყო мастер-класები,
რა. ყოველთვის იყო.
ხო. Ано, წარმოიგეთ ხა იმ რადიოსმენელს ვეუბნები, რომელსაც შეიძლება გაუჩნდეს პრეტენზია, ვინმე მეგონა რომ ყველა კონცერტზე ელისო ვირსალაძე უკრავდაო, უთხრათ რომ როგორც ვიცი წელს 9 мастер-класი უნდა გამართოს თუ მეშლებაც.
Არა, არა, კაბატონი ელისო 3 мастер-класი გამართეს, იმიტომ რომ კონცერტებია.
ხო, კონცერტები
თვითონ არის ჩართული, არა ყველა კონცერტში გახსნაზე კაბატონიელის არ უკრავს.
კი. ამაზე ვილაპარაკებთ
პროგრამაზე. ხო, ამიტომ ამის თქმა მინდა რომ ყველა კონცერტში არ
იქნება. მაგრამ მასტერკლასია საინტერესო თავისთავად, ვისთვის ტარდება ეს მასტერკლასი?
მასტერკლასი
თელაველებს შეუძლიათ იქ მე მგონი მუსიკალური სასწავლებელი არის.
ირებენ მონაწილეობას და უნდა გითხრათ რომ ძალიან მაღალი დონე არის. ნუ მოსწავლეების და შესაბამისად პედაგოგები არიან ძალიან კარგი. თელაველები 2010 წლიდან ყოველ წელს იღებენ მონაწილეობას, მაგრამ ასევე ჩვენ ჩავდეთ ნებისმიერ შეულია სკოლას მიიღოს მონაწილეობა, მაგრამ აი იყო ქუთაისი და ბათუმი. და თბილისი თავისთავად. აწყლედით და სხვა სკოლებით. ეხლა იდეა ესეთია, რომ კაბატონელისოს გარდა აქ კიდე და კაბატონელისოსთან არის კონსერვატორიის სტუდენტებიც, ბავშვებისთვის ატარებენ ძალიან კარგი მუსიკოსები, წელს ქართველები ყავს, ქართველი მუსიკოსები, ვინც უცხოეთში ცხოვრობს და იქ მოღვაწეობს. ეს არის პიანისტი ხათუნა კოკოჩაშვილი, ელისო ვირსალაძის მოსწავლე და ეს არის გიაკობულაშვილი, ჰობოისტი, ძალიან ცნობილი არა მარტო ჩვენთან ევროპაშიც და ისინი ჩაატარებენ უკვე მასტერკლასებს აი იმ ბავშვებისთვის და სტუდენტებისთვის, ვინც იქნება ელისოს გარდაბლოკში, აი ესე ვთქვათ.
გასაგებია. ამ მასტერკლასებზე თავისი მოწაფები თქვათ მოსკოვიდან არ ჩამოყავს?
იცით რა იყო შემთხვევა, ერთ-ერთ წელს იყო,
საინტერესო არის თავის მოწაფესთან როგორ მუშაობს.
კი, იყო, ორი მოსწავლე ყავდა ჩამოყვანილი, ერთი ბრაზილიელი და ერთი აზერბაიჯანიდან და მათ მაგალითზე ჩანდა ეს როგორ მუშაობს იგი თავის სტუდენტებთან. და უნდა გითხრათ,
როგორ მუშაობს?
ძალიან საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა და მე რაც ხიბლავს რომ არ გვანან ერთმანეთს, ძალიან განსხვავებულები არიან, ანუ იმდენად უტოვებს ინდივიდუალურობის ადგილს რომ მე ისინი უკვე თვითონვე გზას იკაფავენ და თუ ნახავთ მისი მოსწავლებს, თუ მოისმენთ მის მოსწავლებს, აი ბერეზოვსკი მისი ნამოწაფარია, ეხლა წელს გთავაზობთ შიშკინი იქნება ესეთი არაჩვეულებრივი პიანისტი გახსნაზე და უკრავს ის, მიხვდებით რას გულისხმობ მე ამაში. ეხლა კიდე სიახლე გვაქვს ჩვენ წელს ის რომ წინანდალში გვექნება ერთი კონცერტი.
Да. ეს როგორი კონცერტი იქნება, ესეთი სუბუქი უფრო?
იცით რა არის, სუბუქი კი შეიძლება ჩაითვალოს, იმიტომ რომ კონცერტს გვია ძველი ფირფიტები და ძირითადად ცნობილი ისეთი მელოდიები გაჟღერდება, ფანტასტიკური მართლა უბადლო იმპროვიზატორების ნანა დიმიტრიადის და ნანა ავალიშვილის შესრულება.
ეს არის ნანების კონცერტი.
ნანების კონცერტი.
ეს იქნება წინანდალში.
ეს იქნება წინანდალში. სამწუხაროდ არის პატარა სივრცე 50 ადგილია სადღაც და მომენტალურად
ამ მეგონა გარეთ იყო.
არა, ეს არის თვითონ აი იმ სალონურ ოთახში, მუზეუმში. ესე ვთქვათ, ვაცოცხლებთ იმ გარემოს, რაც იყო ადრე ალექსანდრე ჭავჭავაძის დროს, ესე ვთქვათ.
ეგროდის იქნება რომელ დღეს?
ეს მეორე დღეს არის 10.
ხო, გარეთ არაფერი არ ეწყობა.
გარეთ წელს ხო არ არის, მაგრამ შაშანი იყო ძალიან კარგი კონცერტი. თბილისის სახელმწიფო კვარტეტმა ჩაუტარა ბავშვებს პიდა პირდაპირ მინდორზე ეზოში ბაღში. და იყო ძალიან კარგი ამ მინდმაც ხელი შეგვიდა.
სხვაჩო შენ დასაწყეში თქვი რომ შვიდი გარემო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ფესტივალისთვის, ხო ესეთ ბუნებასთან კონტაქტი, იმიტომ თქვი რომ გარეთ თქო.
ნამდვილად ეს გარემო იგრძნობა ერთი კვირა, მთელი კვირა.
იგრძნობა
და თვითონ აი ქალაქიც რაღაც ვარით შეიწებს.
კი, თავნიკო, ეხლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. 500-მდე გაიზარდა ჰაიტიზე ქარიშხლის მეტივ შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. სტიქიამ ყველაზე მეტად დააზარალა ქვეყნის სამხრეთ დასავლეთში მდებარე დასახლებული პუნქტები, სადაც დანგრეული ათასობით შენობა. გაეროს მონაცემებით ჰაიტიზე გადაუდებელი დახმარება სჭირდება 350,000-მდე ადამიანს. ქარიშხალმა მეტივ მიაღწია ამერიკის შეერთებული შტატების აღმოსავლეთ სანაპიროს, საიდანაც ევაკუირებულია 2 მილიონზე მეტი ადამიანი. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა ფლორიდაში, ჯორჯიასა და სამხრეთ და ჩრდილოეთ კაროლინაში. 10 წელს შესრულდა ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაის მკვლელობიდან ნოვაა გაზეტას მიმომხილველი, რომელიც რუსეთის ხელისუფლების და ჩეჩნეთში არსებული ვითარების შესახებ არაერთი კრიტიკული სტატიის ავტორი იყო. 2006 წლის 7 ოქტომბერს მოკლეს მოსკოვში საკუთარი სახლის სადარბაზოში. მისი მკვლელობის ბრალდებით გასამართლებულია ჩეჩნეთის 5 მკვიდრი, რომლებსაც სასამართლომ სხვადასხვა ვადით 12-დან 20 წლამდე პატიმრობა მიუსაჯა, თუმცა მოძიებას დღემდე არ დაუსახელებია დანაშაულის დამკვეთი. ნოვაა გაზეტას რედაქციამ გაავრცელა სპეციალური მიმართვა, რომელშიც საგამოძიებო სტრუქტურები უმოქმედობაში დაადანაშაულა დამკვლელობის დამკვეთის პოვნა მოითხოვა. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა კოლუმბიის პრეზიდენტ ხუან მანუელ სანტოს. ნობელის კომიტეტმა ამგვარად აღნიშნა სანტოსის დამსახურება მის ქვეყანაში ნახევარ საუკუნოვანი კონფლიქტის მოგვარების საქმეში. კოლუმბიაში 52 წელს გრძელდებოდა სამოქალაქო ომი ხელისუფლებასა და კოლუმბიის რევოლუციური შეიარაღებული ძალების მიერ ბოხებს შორის. ამ დაპირისპირებას 220,000-ზე მეტი ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა.
პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს ცესკოში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. ცესკოში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება ცესკოს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დღეს ჩვენ ვესაუბრებით თელავის მუსიკალური ფესტივალის დირექტორს თამარ ლორთქიფანიძეს და ცოტა ვილაპარაკეთ ამ ფესტივალის შესახებ, ფესტივალის ისტორიის შესახებ. და ალბათ ახლა უკვე უნდა გადავიდეთ წლევანდელ პროგრამაზე. რამდენადაც ვიცი, წელს პირველად თუ მეშლება გამისწორე, უცხოური სიმფონიური ორკესტრი დაუკრავს, თუ არ არის ასე?
არ გეშლება, ნამდვილად.
მუსიკოსები იქნებიან უცხოური.
ეს არის ორკესტრი, პოლონური ორკესტრი, ბეთჰოვენის აკადემიის ორკესტრია, რომელსაც უდირიჟორებს პოლონელი და ქართველი დირიჟორი.
რამდენი ადამიანი არის? ეს საკმაოდ ძვირადღირებული იქნებოდა ამ ხალხის ჩამოყვანა, ხო?
კი, მაგრამ როდესაც იწვევ ორკესტრს, ყოველთვის ძვირადღირებულია და მე არ შემიძლია, აი აქ პარტნიორებზე ვლაპარაკობდით, ისეთი კარგი მაგალითია საელჩოს და ჩვენი ორგანიზაციის თანამშრომლობის პოლონეთის საელჩო ძალიან აქტიურად იყო ჩაბმული და ძალიან დიდი ხელშეწყობა იყო მათი მხრიდან. წელს ესე იგი გახსნა და დახურვა იქნება ამ ორკესტრის მონაწილეობით. ეს არის ძალიან ერთ-ერთი საუკეთესო პოლონური ორკესტრი. და პროგრამაც იქნება სხვადასხვანაირი, იმიტომ რომ ქაქსნაზე შესრულდება სიმფონიაც, შუმანის სიმფონია. გვეყოლება ორი სოლისტი. პირველი კონცერტი არის არაჩვეულებრივი, აი გახსნისთვის სწორედ, იმიტომ რომ თუ კი შეიძლება ჰიტები ვთქვათ ესე. მასიური მსმენელისთვის ესეთი ნაწარმოებები შესრულდება. ეს არის შოპენის პირველი კონცერტი, ეს არის მენდელსონის კონცერტი და შუმანის მეორე სიმფონია.
სოლისტი ერთი არის?
არა, ორია. ჩვენი თელაველი მსმენელის უსაყვარლესი მევიოლინე, ეს არის კოლაბლა ხერი და პიანისტი დიმიტრი შეშკინი.
ხო, აი სხვა შორის რო არ დაგვავიწეს ახლა ვიოლინოზე რო საუბრობდით, მე ვიცი რომ ეს ფესტივალი, წლევანდელი ფესტივალი ეძღვნება კაგანიშენ ახსენე, ასე მოისმინე კაგანის ხსოვნას. კაგანი შეიძლება ითქვას რომ ერთ-ერთი იყო დამფუძნებელი,
იყო, შეიძლება კი არა იყო ნამდვილად ერთ-ერთი დამფუძნებელი, და დამფუძნებლებში დავამატებდი კიდე ედვარდ ბრუნერს, რომელიც ყოველ წელს ჩამოდის ეხლაც კი აღდგენის მერე, ისევე როგორც ნატალია გუტმანი, და ეს არის პირველი წელი. აი ეს არის პირველი წელი, როცა ვერც გუტმანი და ვერც ბრუნერი სამწუხაროდ რაღაც პრობლემების გამო ვერ ჩამოდიან. თუმცა ეს ფესტივალი უკვე დიდი ხანია დაიგეგმა, როგორც ალეკ კაგანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი, და ნამდვილად ეს არის განსაკუთრებული მუსიკოსი, რომლის სახელსაც რამდენიმე ფესტივალი ატარებს, ერთი ევროპაში და ერთი რუსეთში, მაგალითად არის ცნობილი ეს ორი ფესტივალი, გამორჩეული და სამწუხარო ძალიან ახალგაზრდა წასული ამ ქვეყნიდან, და ფესტივალი ზოგადად ეძღვნება მას და 14-ის კონცერტი, აი პირდაპირ მის სახელს ატარებს. ეს
14-ის კონცერტის პროგრამა გახსოვს?
სიმფონიეტა.
აი ჩვენი ქართული
სიმფონიეტა, ეს არის ცალკე სალაპარაკო თემა. რამდენად გვეამაყება ეს ორკესტრი, იმიტომ რომ ყველანაირ თანამედროვე სტანდარტებს შეესაბამება და თვითონ დამოკიდებულება მუსიკისადმი მათი და შრომისადმი არის განსაცვიფრებელი უბრალოდ, და ძალიან მიხარია რომ ესეთი წარმატებებია გამორგეს.
კი, სხვა შორის სიმფონიეტას წევრები არაერთხელ ყოფილან ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ჩვენც რაღაცნაირი გულშემატკივრები ვართ რადიო თავისუფლება ამ ახალგაზრდების. ვაშინ ისინი ამბობდნენ რომ ექსპერიმენტი, სიახლე, ახალი მუსიკალური ნაწარმოები და ასე შემდეგ, ეს ძალიან უყვართ. ეს ბუნებრივი ახალგაზრდები არიან და
ამავდროულად ბაროკოს როგორი შემო.
ხო, ამ დროს ბაროკო და კლასიკა. ხო, ახლა როგორი პროგრამა არის? ძალიან საინტერესო სიმფონიეტა რას გვთავაზობს?
ეხლა ვერ ვიტყოდი რომ არის ესეთი თანამედროვე ან ბაროკო, იმიტომ რომ ვივალდი არის, იქ ორი სოლისტი ყავთ კონცერტში მოწვეული. ეს არის ჩინელი და ბრიტანელი მევიოლინეები. ესე იგი ჩინეთიდან არის ჩან ვეია, ესეთი მევიოლინე კონკურსების ლაურეატი, და დანტონი, უილიამ დანტონი არის ლიციდან. ძალიან კარგი მუსიკოსები არიან და სწორედ კამერულ მუსიკაში აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება. საინტერესო იქნება ეს კონცერტი, იმიტომ რომ პირველად უკრავენ აი ამ ორმა კონცერტზე ერთად, მე რამდენადაც ვიცი, და სიმფონიეტასთან ერთად. ეს აი ნამდვილად სპიდები მსმენელს, რომ ეს იქნება უმაღლეს კლასი.
კი ბატონო, და უთხათ რადიო მსმენელს, რომ ახალი სახე აღარ არის ჩემთვის მირიანი, მირიან ხუხუნაიშვილი, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ახალი გმირი არის თქვენი ფესტივალის დირიჟორი.
ჩვენი ფესტივალი ძალიან გულშემატკივრობს მას და თვითონ იძახის, რომ კონკიას გავს ჩემი ისტორია, იმიტომ რომ შარშან ჩვენი დირიჟორი ავად გახდა და ჩანაცვლა ერთ ამაში ჩაანაცვლა რეპეტიციაზე მართალია, მე ეს კონცერტზე დაბრუნდა, მაგრამ სულ იძახის კონკიაზე, მაგრამ მე მინას სხვა მაგალითი მოვიყვანო და უსურვო ისეთივე კარიერა. ლეონარდ ბენსტაინს დაემართა იგივე, როდესაც ერთ ღამეში უნდა შეეცვალა დირიჟორი, და მეორე დილას ის უკვე ბენსტაინი, ცნობილი დირიჟორი.
მილიონს აქვს დიდი პერსპექტივები,
რა ვიცი. კი, უკვე აქვს წარმატებები.
უკვე აქვს
დიდი წარმატებები. ჩვენ ცენტრი და პირადად ქალბატონი ელისოც ძალიან ხარში უდგას მას და
ციკ შაშან ელისონ პირველად მოუსმინა
კი პირველად და წელს უკრავენ ერთად ბეთჰოვენის მეოთხე კონცერტს
ხო ახლა უკვე ელისოს კონცერტებზეც ვისაუბროთ როდის თუ გახსოვს ეხ პროგრამა არ გვიტებს როდის
არის ხო
ბეთჰოვენის კონცერტი მახსოვს
სონატების საღამო არის 11-ში ყოლა ბლახერთან ერთად და კპირდებით რომ მართლა ეს დასამახსოვრებელი იქნება. შემდეგ არის კამერული მუსიკის კონცერტი, ეხლა გეტყვით მე მგონი
თუ არ ნახავენ პროგრამაში,
ხო? კვინტეტის ბრამსის კვინტეტი იქნება შესრულებული ოისტრახის 14-ში მაგათით. 14 იქნება ბრამსის კვინტეტი შესრულებული ოისტრახის კვარტეტთან ერთად. ესეც ის კვარტეტია, რომელზედაც ღის ორიოდე სიტყვის თქმა, იმიტომ რომ არიან ახალგაზრდები და იშვიათი შემთხვევა რომ ისინი არა მარტო გადასარევი ანსამბლისტები არიან თითოეულ მათგანი არის ბწინვალე სოლისტი და ნუ ვერ წარმოიდგენთ ვინც იყო შარშან ემახსოვრებათ მათი კონცერტი და იწელს ისეთი კარგი რამ ხდება რომ კაბადანელისოსთან ერთად იქნება ეს
და ეს ბეთჰოვენის მეოთხე კონცერტი
დახურვაზე
ბოლო დღეს გასაგებია ძალიან მაინტერესებს დარბაზის შესახებ რო გითხრა ასევე უკვე კმაყოფილი ხართ მთლიანად არა გაქვთ პრობლემები დარბასთან დაკავშირებით
პრაქტიკულად არა ყოველთვის ესეა ყოველთვის ვართ ამ მდგომარეობაში ფესტივალის დაწყებამდე მაგრამ ნუ წელს რაღაც საოც არის ის სწრაფით გაიყიდა ბილეთები არის ჯერ კიდევ რასაკვირველია ვერ ვიტყვი რომ ეს რაც მოხდა დახურვის კონცერტზე საერთოდ აღარ აგვაქვს ბილეთები აქ კიდე იცით რა მომენტი ია რო თბილისშიც იყიდება და თელავშიც ბილეთი. ჯამშანიც არსებობს და აი თელავში ეხლა უკვე მიდის გაყიდვები, რაც დარჭა იმ ბილეთებს კიდე. იმის გარდა რაც თელავისთვის იყო გადაგზავნილი, ანუ ვიღაცამ დაუშვა თუ ჯამშანი არა იყო. აი ეს პატარა პროცენტი ასეთი ბილეთების არსებობს.
ბილეთები ჯიზე იყიდება?
ბილეთები ჯიმ დახურა უკვე 15 საერთოდ აღარ არის.
აბსად შეიძლება დარჭა
თელავში
ხო? ტრანსპორტი გითხარი და კიდე გითხრათ რადიო მსმენელს.
ტრანსპორტი ვისაც აინტერესებს ესე გახსნაზე და დახურვაზე ჩამოსვლა, უნდა მიმართოს კონსერვატორიის დიდი დარბაზის სალაროს, იმიტომ რომ იქ იქნება აი ეს ბილეთები და ტრანსპორტი გავასხვა წლებისგან განსხვავებით კონკასთან იქნება გაჩერებული ტრანსპორტი. ბარათაშვილის
რომელსაც
ამას ეტყვიან სალაროში.
ეტყვიან სალაროში.
იმიტომ რომ ისინი გეგმავენ თვითონ ხო აი ამ გასვლის დროსაც ზუსტად.
ხო. და აი თქვა მოინდომა ადამიანმა თელავში დარჩენა. ხამის გათენება. მან ისევ პრობლემებია სასტუმროში. ის
არის სასტუმროში დიდი აი ეს კერძო სასტუმრები ნაწილი ჩვენ გვაქაღებული.
ხო, უბნებრივი ხელი ორკესტრი რო ჩამოდის, ასე იქნება.
ხო. და ნაწილი ჩვენ მსმენელს, ვინც რეგულარულად ადი და წინასწარ ჯამშნის, ჩვენი მსმენელი ყავს, აი წლიდან წამდე რა უკვე რო ვიცნობთ ერთმანეთს კარგად და უკვე უამრავი არაჩვეულებრივი პატარა კერძო სასტუმროებია რომელიც ყველანაირ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს ადამიანის თავის აუზმითაც და ყველა პირობით. აი შეიძლება მათთან ეს თავისუფლად შეიძლება თელავში
რაღაც გასვლებიც ჰქონდათ თქვენ ექსკურსიებივით. ამას რატო ამბობ, იცი რომ რამდენადაც ვიცი აი ეს ადამიანები რომლებიც ჩამოდიან და რჩებიან ფესტივალზე ამბობენ ხოლმე რომ ესეთი მეგობრული ატმოსფერო არის მუსიკოსებთან მეგობრობენ შემდეგ ერთად საუბრობენ.
ეს არის ცოტა ნოსტალგიური თემა და ამ შემთხვევაში ვიტყვი რომ საბჭოთა კავშირის დროს ამას ვიტყვი მაშინ იყო ავტობუსები ძალიან დიდი რაოდენობით გამოყოფილი და საშუალება იყო რომ მსმენელი ესე გვეტარებინა ჩვენ კაპიტალისტურ სინამდვილეში ცოტა რთულია. არის ხანდახან ყველაზე ისეთი დიდი რაც დავგეგმეთ იყო ერთ-ერთ წელს აი მონაწილეებთან ერთად რაღაც ექსკურსია ეს
კონტაქტი რო იყოს ამ ადამიანებთან.
კონტაქტი არის იმ კუთხით რომ ძირითადად აი კონცერტების მერე რაც ხდება წელს მოფიქრებული გვაქვს სხვანაირი კი და რაღაც ესე ვთქვათ ზე პროგრამის ღონისძიება, ესე იგი ვწთი ამას, ეს არის პირველი წელი ვიდეო კლუბს ვაკეთებთ. ვინაიდან გვინდა რომ მუსიკაზე მეტად ვილაპარაკოთ და იმ ხელოვანებზე ვინც უკვე დღეს შეიძლება ითქვას რომ ან ლეგენდა არის ან მართლა რაღაც ისეთი ფუნდამენტი შექმნა იმისთვის რასაც დღეს ჩვენ ვიღებთ და ზოგადად მუსიკაზე და მუსიკოსებზე და უიშვიათეს ჩანაწერებს ვიდეო ჩანაწერებს სასწავლებელში აი ესე პროგრამულად გეგმავ რომ ვაჩვენოთ და პლუს იქნება ორსერიანი ფილმი ალეკ კაგანზე მათ შორის
ეს ჩვეულებრივი ამბავია ფესტივალებზე რომ როცა თავდება კონცერტი ან ფილმი ან სპექტაკლი ადამიანებს უნდათ ხოლმე რომ გაუცვალონ ერთმანეთს აზრები და ასეთი ადგილი ყოველთვის არის
ესეთი კაფეტერიასავით არსებობს თვითონ თეატრში და აი მაინც რაღაცა ვერ ვიტყვი რომ ძალიან აქტიურად და ვისურვებდი უფრო მეტად მართალი
კი ეს მომავალ წელს გააკეთეთ
ხო ერთ-ერთი პრობლემა იცით რა არის რომ მაინც წინანდალში უწევთ მე მუსიკოსებს წასვლა და ესე გვიანობამდე ვერ ჩებიან თვითონ ქალაქში
მაგრამ წინანდალში უნდა იცხოვრონ
მუსიკოსები სოლისტები ძირითადად იქ არიან და იქ რეპეტიციობენ კიდევაც ხშირ შემთხვევაში
გასაგებია და კიდევ ბოლო კითხვა ელისო ვირსალაძეს რომ დავიწყეთ ელისო ვირსალაძე დავასრულოთ და ხომ არ აპირებს თბილისში კონცერტის გამართვას ფესტივალის მერე
ესე ფესტივალის მერე არ აპირებს, მაგრამ თბილისში ყოველთვის უყვარს დაკვრა და
ხო, მითუმეტეს აქ უნდა იყოს მაგ დროს.
ცდილობს ხოლმე რომ რაღაცნაირად მოახერხოს თბილისის დარბაზებშიც დაკვრა და მქონია ეს კონცერტები წინა წლებში. წელს ვერ გეტყვით. ნამდვილად ამ ეს გეგმა არ ვფლობთ ამ ინფორმაციით.
კეთილი. უნდა დავასრულო გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა თამრიკოს თამარ ლორსკიფანიძეს, თელავის მუსიკალური ფესტივალის დირექტორს და კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიო მსმელს, რომ 9 ოქტომბერს გაიხსნება ფესტივალი, საათი ვიცით. შვიცაძე თელავში და 15 ოქტომბერს დასრულდება ელისო ვირსალაძის კონცერტით ქალბატონი ელისო ბეთჰოვენის მეოთხე კონცერტს დაუკრავს
ზუსტად ვეთყვი ჩვენს მენელს კიდევ ერთხელ რომ უდიდეს სიამოვნებას მიიღებთ ნებისმიერ იმ კონცერტიდან რომელიც გვაქვს ჩვენს პროგრამაში. ამას ნამდვილად ყველა ჩვენთაგანი ხელს მოაწერს ჩვენ ვინც ვართ ორგანიზატორები.
მასტერ კლასებში ყველას არ შეუძლია დასწრება.
კი, როგორ არა, სასწავლებელში იქვე არის გადაღმა ესე ვთქვათ დარბაზის მეორე მხარეს სასწავლებელი და ველით ყველას აფიშები არის გაკრული, ასე რომ განრიგს შეგიძლია და გაეცო.
კეთილი, დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ თელავის მუსიკალური ფესტივალის შესახებ საუბრობთ. ელისო ვირსალაძის ფესტივალის შესახებ გადაცემის ბოლოს მინდა შემოგთავაზოთ ინტერვიუ მუსიკის ცოდნე მანანა ახმეტელთან. ეს ინტერვიუ ჩვენს ეთერში 2012 წელს გავიდა. მანანა ახმეტელს ვესაუბრეთ ელისო ვირსალაძის შემოქმედებაზე, მანანა ახმეტელს როგორც წიგნის ავტორს, ელისო ვირსალაძის შემოქმედებაზე და სწორედ ამ სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას.
ეს არის წიგნი კი არ არის, ეს ძალიან სწრაფად ამიკვეთეს სამ თვეში, მაგრამ მე მგონი მაინც საინტერესო გამომდე მტურ შედგება ელისო ვირსალაძის წერილებისაგან, რაც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ
მუსიკაზე, პიანისტებზე
არა, პიანისტებზე და როგორ აფასებს და როგორი ანალიზის მეთოდი აქვს, ეს ხო ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ სხვა სიმაღლებიდან უყურებს ყველაფერს. მერე არის ელისოზე წერილები და მოგონებები ბევრიც არ არის სხვათაშორის. ანალიტიური წერილი ფაქტიურად ერთია, ისიც რუსი ავტორის, დანარჩენი მოგონებები და გამონათქვამები და კიდე ინტერვიუები ელისოსთან. აი ეს სამნაწილიანი წიგნია.
რა მაინტერესებს, აი მასტერ კლასებს აძლევს, ვიცი სისტემატიკა.
კი რა, ძალიან.
დასწრები ხა.
როგორ არა, ჩვენთა კონსერვატორიაში.
აი როგორია, რითი გამოირჩევა?
ისა ჯერ ეს ერთი რითი და იმით გამოირჩევა, რომ მუსიკალურ ქსოვილთან გაქვს საქმე, რომელიც იხსნება არაჩვეულებრივად. ადრინდელ მასტერ კლასებს ეს დავესწორი და მაშინ ჯერ კიდევ მე მგონი ელისოს მთლადმოძებნილი არ ქონდა ფორმა, მე ვამბობ ტონი. ეხლა უკვე ეს ყველაფერი ძალიან მაღალ დონეზე კეთდება. თელავის ფესტივალში ატარებს მასტერ კლასებს. საერთოდ თელავის ფესტივალი უნიკალური იყო თავის დროზე, სწორედ ამიტომ რომ ეს ასე ვთქვი ჰიბრიდული სტრუქტურა იყო, კონცერტები, სემინარები, სემინარები და მასტერ კლასები. არა, ამას ქონდა სასწავლო, ასე თქვა, შემეცნებითი პროფილი აი ამ ფესტივალს, ამ უპირწყინვალესი კონცერტების ფონზე.
ესე იგი საქართველოს არცილდება, ასე თქვა, შეიძლება.
არა, საქართველოსთან კავშირი გაწყვეტილი არასოდეს არ ქონდა.
თქვენ აი როგორ შეგიძლიათ დაახასიათოთ, მესმის რომ ძალიან რთულია ახლა მოკლედ ამის თქვა, მაგრამ აი მისი როლი, მისი
ადგილი,
სახე და ადგილი.
ადგილი. ესეთ რთულიც არის და ადვილიც, იმიტომ რომ ძალიან მკაფიო და მკვეთრი ფიგურაა, ძალიან რელიეფური ფიგურაა და თვალსაჩინოა ყველაფერი. ისეთ ძალიან მაღალ შეფასება მისცა თავის დროზე რიხტერმა ელისოს და დაწერა, რომ ესე იგი ეს არის ყველაზე ძლიერი პიანისტი ქალებს შორის. ალბათ ეს მაღალი კომპლიმენტია, მაგრამ მე თავის უფლებას ვიცემ, ჩემ კუკერს, ასე ვთქვათ, რიხტერს ბოლომდე არ დავეთანხმო, იმიტომ რომ ელისო პირველ რიგში ჩემთვის გამოირჩევა აი ძალიან მამაკაცული ენერგიით, ნებისყოფით და მამაკაცური ინტელექტით, რაც თავარია. ეს ის ინტელექტია, რომელიც ყველაფერს, აი მაღალ წესრიგს ამყარებს მის შემოქმედებაში, როგორც რუსები იტყვიან, ვში პარიანდა.
დავარქვათ ამას ზოგადად ადამიანური ინტელექტი.
კი ბატონო. ახო, მაგრამ მაიც რაღაცა ბაბაკაცური
არსებობს.
კლიშეც არა და ნუ წინა ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად უპირატესობა ჰქონდა.
თავისთავად როცა ინსტრუმენტალზე ძალიან ნაზია ჩემი აზრით. თუ ჩანს ინტელექტი,
როგორ არაჩა აუცილებლად გეტყვით ინტელექტით ჩანს იმაში, ლოგიკური აზროვნების განვითარებაში, აწონასწორებს თქვათ ემოციური, რაციონალური, სუბიექტური, ობიექტური, ამაში ჩანს ყველა კომპონენტი, ასე ვთქვათ, ძალიან ჰარმონიულად არის ერთმანეთთან დაკავშირებული მუსიკალური ხელოვნების არასოდეს აი შევსრულების პროცესიდან არც ერთი კომპონენტი ამოვარდნილი არ არის, არც ამიტომ არც სტიქიურობა, არც ეგზალტაცია, ეს არც აფექტაცია, ასეთი რამ ელისუსთვის გამორიცხული.
და აი ორკესტრთან ერთად რო უკრავს ან კამერულ ანსამბლებს.
კამერულ ანსამბლებში დიდი სტატია ეგ საერთოდ.
ამ დროს
ამიტომ ესეთი ამ დროს ესეთი პარტნიორები ყავს, სადაც ხდება მოზიცირების უმაღლესი რაღაც მწვერვალებზე ასვლა. ეს საოცარია. საერთოდ ეს ჩემი სისტუა კამერული ანსამბლები და ფესტივალის ჩამოვაყალები კამერული ანსამბლებს. იქ საერთოდ იქაც ასეთი რანგის მუსიკოსები კრიფებიან 2 3 4. ეს ხდება იქ მუსიკაც გენერალურია შექმნილი კამერულ ანსამბლებში. ეს უკვე რაღაც სხვა მასშტაბებში გადიხარ, კოსმოსში გადიხარ. იქ ფილოსოფიური აზროვნებაც იხსნება, არის ასეთი რამ. ელისოსთან კიდევ აი ეს ყველაფერი გაწონასწორებულია, ხო? ყველა კომპონენტი ძალიან მყარმთლიანობას ემყარება, ძალიან მყარს. და ამავე დროს ინდივიდუალიზირებულია ასე. აი განსაკუთრებით ემოციური სფერო ძალიან მდიდარია და ძალიან სპექტრი, ძალიან ფართია იქ რაღაც ლირიკიდან, ნატიფი ლირიკიდან, ექსპრესიულ დრამატიზმამდე.
რომელი კომპოზიტორი ასე თქვა მისი ელისოვირსალაძე?
ხო, მეღმერთო ჩემო, ელისოვირსალაძე კომპოზიტორი პირველში მოცარტი. ეს სინჯი, რომელსაც უბედესად ვერ უძლებს. ბავშვობიდან იპოვა ეს გასაღები. იმიტომ კლასიკური პიანიზმის პრინციპებს ანვითარებს საზოგადოდ. და აღიარებულია ერთ-ერთ დიდ მოცარტისტად. ეს იშვიათობაა. აქ ყველაფერი ჩანს. ადამიანი, რომელიც დაუკრავს მოცარტს ასეთ დონეზე, ეს უკვე არის, ეს უკვე სხვა მწვერვალია. ეს უკვე დიდი მაჩვენებელია. შუმანი. ეს არ იქ ცნობილი შუმანისტი. შუმანის პრემია და პირველი პრემია მიიღო ციკავში 1966 წელს. ნუ შუმანი, ბრამსი, ელისოს ლისტი, ელისოს შოპენი, ელისოს პროკოფიევი და შოსტაკოვიჩი, აი ამხელა დიაპაზონია, ხო, უნივერსალია ფაქტიურად. მე ასე ვფიქრობ, მე ბევრს ვფიქრობ თუმცა ამ დღეებში, რომ ელისო არის ასეთი, აი ვიტყოდი ასე, ფუნდამენტალური რაფინირებული ინტელექტუალური და პოეტური პიანიზმის ამ გზას ამბეთარებს და ეს არის საერთოდ პიანისტური ხელოვნების მაგისტრალური გზა. მე ჩავთავს უფლებას მივცემ შეიძლება გენ მე შემედავოს რომ აი ამ ეს ამ გზის ჩემთვის ჯერჯერობით აი უკანასკნელ წარმომადგენლად მოსჩანს. ეს იცით რა გზა? აი ამ გზაზე ბოდიოდენ უდიდესი პიანისტები მე-20 საუკუნის იგი ვთქვა რიხტერი, გილერსი. აი ასეთი დიდები. აი ამ გზაზე დგას ქაბატონი ელისო. ამიტომ არის შესული, სათქოთ, აი სოფლიო პიანისტების თანავარსკვლავედში. ამიტომ გააქამხელა სახელი და ამიტომ არის ასეთი დიდი.
ეს იყო ინტერვიუ მუსიკის ცოდნე მანანა ახმეტელთან. ელისო ვირსალაძეზე ვისაუბრეთ მასთან. 2012 წელს ელისო ვირსალაძის ფესტივალი იხსნება 9 ოქტომბერს თელავში, თელავის მუსიკალური ფესტივალი და ეს ფესტივალი ყველას გეპატიჟებათ თელავში. ამით სრულდება თავისუფლების 1 საათი. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგად ჩანდებოდეთ.